Ulgu saarlased. Ulgu saarlase saade, Kadi Raadio, on taas hea võimalus stuudios tervitada meest, kelle juurikad tugevalt mere taga, aga praegune elukoht ja elamine ja olemine ikka mandri peal, praegu siis konkreetselt Märjamaal. Aga mul on hea meel, et üle tükki aja saame likvideerida selle ebaõigluse, mis meil saates võibolla on kippunud välja kujunema, et Ulgu saarlaste mõiste kätkeb meie jaoks nii saarlasi, ehk saaremaal elavaid, kui ka muhu maal elavaid inimesi. Ja kui mõelda, et siia maani on selles saatesarjas olnud ainult Villu Veski Muhu saart esindamas, siis seekord on mul hea meel Muhu saare väärike esindajana siin stuudios tervitada toitumisteadlast Raivo Vokk. Tere, Raivo!
Tere!
No, ma ei tea, kui suured need vastuolud muhulaste ja saarlaste vahel on, aga ega nad vist nii suured ei ole kui saarlaste iidlaste vahel.
No, jutt on vist rohkem ja nalju on ka päris palju, aga võibolla tõesti kahe. No, muhu on nii palju väiksem ka, et suureid ja väiksel liiga, ütleme nii.
No, aga otsapidi nad ju teine teisega ühendatud on seal kuskil Orissaare on ta siis Linnuse küla, vist seal kõige lähemal võtta, aga et üks selline rahvaste on ja ma ei tea, kui palju nüüd saarelt ära olek on Raivo teie identiteeti muutnud, et kui palju te ennast eestlase või ma ei tea, isegi kosmopoliidina tunnete maailma kodanikuna, kui et võt konkreetselt saarlase või muhulase.
Võt, huvitav asi, et minul ei ole olnud seda muhu murrakut sees. Ja kui ma olen püüdnud seda, mul õde elab muhus, ja kui ma olen püüdnud seda siis niimoodi kõnes pisutki taastada, siis õde ütleb mulle, et jäta järel.
Parem ei.
Parem ei, jah.
Aga mis vahe seal on huvitav?
Vaat ei tea, jah. Küllab me oleme, võibolla sellepärast, et ma olin ikka päris noor, kui ma sealt ära tulin, sest ma 16 aastaselt tulin sealt ära, siis läksin hoopiski teise keele keskkonda, see oli vene keele keskkond, ja isegi selline asi, mis omal nahal sai tuntud, et kui ma olin ära peaaegu aasta Venemaal, siis natukene kippus eesti keel lonkama hakkama. Nii et tegelikult on ikka au ja kiitus nendele, kes räägivad eesti keelt ja on aastakümneid elanud kuskil mujal.
No ja, öeldakse küll, et jah, et see muhu rahva juures see õ-täht on nüüd lisa selgelt välja joonistunud erinevalt saarlastest, kes seal kuskil seal joone taga, ütleb, siin on lääne poole on kaldunud ja et osa isegi kuskil seal Tornimäe kandi rahvas siin Mati Kaal just mõni aeg tagasi ütles, et nemad on just nagu siis muhu saare asukad saare maal.
Siin on jah huvitav see, et minu teada mul on selline jäänud nagu meelde, et kaks kohta, mida nad ise välja öelda ei saa, see on Pöide ja Lõõne, et need on need põhilised kohad.
Ja Pöide just seal samas ongi ju.
Just, ja Mati Kaal seal väga kaugel ei ole.
Just, nii ta on. Aga no eks, Raivo, ütlesite küll, et Muhu saar on väike, aga ta on ikka piisavalt suur, et ta kooseb ikka üsna mitmest külast. Et millise külamees...
No mina olen keskelt.
Teitsa keskelt.
Päris keskelt. Sealt, kust kõik mööda sõidavad, läbi sõidavad Liiva külast. Ja jah, tõsi küll, ma sündisin Viira külas, sest siis oli Muhu haigla oli Viira külas, aga muidu ikka Liiva külas.
No Liivast on saanud nüüd ikka tõeline, kuidas ma ütlen, peaaegu et maailma keskpunkt. Et see väike meierei, mis seal kunagi oli ja paar väike postkontor ja kauplus, nende asemel on nüüd kerkinud selline tõeline metropool, kui nii ei öelda. Millise pilguga, Raivo, vaatate seda?
Ma nüüd kuulsin hiljuti, et see kala kohvik olevat maa tasa tehtud ja seal on mingid plaanid suurte ehitluste kohta seal allpool, kus meie kunagi käisime väga huvitavaid mänge tegemas, aga see kalakohvikust on minul näiteks väga hea mälestus, sest seal oli iga Muhumaa mees, kes seda asja ajas seal ja sealt ma sain väga head kala süüa.
Kristjan Priit, pead silmas.
Just nimelt. Ja. Aga asi areneb ja asi peabki arenema sellepärast, et kui me hakkasime õega rääkima, et mis on saanud sellest uute majade reast, mis läheb sinna endise küla nõukogu poole, ja ongi kahjuks nii, et ega seal palju enam midagi rääkida ei ole. Nii et las ikka seal keskmes ehitavad, tulevad noored juurde ja siis saab asjast asja.
Ega ta äkki liiga turistide keskne ei ole. Et ma saan aru, et kõik, kes tulevad saarde, olgu siis Muhusse endasse või edasi Saaremaale, nad ju paratamatult, kui nad autoga tulevad, sõidavad Liivakülast läbi. Et ega ta ei ole orienteeritud liigselt sellele rahvale, kes saab läbi sõidab.
Tead, ma ütleksin niimoodi, et kuna Liiva kirik on seal, Muhu kirik on seal ja Muhu kirik on selline vaatamisväärsus, mida tasub vaadata ja ta ei ole enam selline, kui me ju õppisime koolis seal samas Opmani majas ja siis oli väga suur julgustükk oli selle müüri peal kõndimine ülal. Siis polnud ju katust veel tehtud. Ja meie kõrvu jõudis ka selline jutt, et 7. klassi poisid, siis kui 7. klassine kool veel oli, et 7. klassi poisid olid seal oreli viled pihta pannud. No meie jaoks enam neid ei jätkunud. Nii et minu meelest seal on sellised kohti küll ja see vana park ja need vanad puud, mida kui ma hiljuti käisin seal, siis ma nägin, et iga torm laastab natuke ja varsti nendest suurtest puudest kahjuks ja midagi ei ole järel, aga siis tulevad uued puud ja nii ta läheb.
No Liiva küla on nüüd keset saart, mis tähendab seda, et otsest ligipääsu merele ei ole, et noh, sealt natukene Pädaste poole minna või siis minna kuskile sinna Linnuse poole või siis Koguva poole või noh, Nõmküla vist jääb seal üleval päris kaugele, nii et noh, jalgrattaga sõidab muidugi läbi, aga jalgsi viitsiks nii pikka maa läbi käia. Et mis ma tahan küsida, et kas sa oled tunned ennast ikkagi nii-öelda mererahva esindajana või oled sa ikka rohkem selline maami?
Ega ma ikka vees ennast suisa nii hästi ei tunne, nagu paljud tunnevad. Ja võibolla see oli sellepärast ka, meil on õdede vendadega on väga hea meenutada seda, kuidas kaks jalgratast oli kolme peale. Ja vaat siis oli, et kes selle jalgrata siis sai, eks ole. Ja siis, kui kadaka põõsasse pidime ära peitma jalgrata, et ikka sinul oli see võtta, sellepärast, et 7 kilometrit või 8 kilometrit jalgsi, noh, mereäärdi ikka ei hakanud minema. Aga kui sai pulga peal istuda või pakiraami peal, siis muidugi ikka käidi. Pädastes käidi kõige rohkem.
See oli nagu kõige lähem koht.
Jah.
Vaat mina ei tea, kas see on teie kõrvu jõudnud, Raivo, räägitakse, et Muhu saarel olevat üks proua, ma ei tea, sellest räägite mulle kuskil 4-5 aastat tagasi, on ta elus, on ta lahkunud, kellel on õnn olla saare elanik, aga kes pole kunagi mere äärde pääsenud. Kas selline asi võib olla võimalik? Ja kui küsite, aga miks pole pääsenud? Pole aega, kus mul see aeg võtta? Ma pean tegema seda tööd, seda tööd, seda tööd. Millal mulle aega mereäärd minna on?
No tegelikult vaata, saarte elanikud tegelikult ongi paiksemad. Nad lihtsalt oma olemuselt on paiksemad ja võibolla tõesti, ma täitsa usun, sellepärast, et no juttu tühja koha peale teki. Selle jaoks peab olema midagi, nii nagu süügagi öeldakse, muulised ütlevad, et süüd läheb koduajad. Ja tulebki koduajad, sest peab selgeks saama, kes siis süüdi on, eks ole. Ja kui tema mereäärde ei ole saanud, siis kes selles süüdi on? Noh, töötulidja. Nii on.
Et ma võiksin seda isegi uskuda, aga seal on üks väga kaalukas vastuväide, et üks Muhu mees, kelle nimi on Ivar Vigla, ei ole teda üles otsinud ja teda nii-öelda rahva ette toonud. Et see võib olla ainus selline kaalukas vastuväide, et võib olla tegemist tõesti legendiga. sest noh, Ivar võtab igast sellisest otsast kinni, kust vähegi annab, et sellest noh, mingi selline vägev lugu toota ja teha, kas siis televisiooni või kuhu iganes. Aga tühja sellest, kala, mida ju teatavasti saab küll ka kalakohvikust ja ilmselt ka kalapoest, mis liival täiesti esindatud on ja kust olen ka mina käinud ja võtnud ikka värsket ja paremat ka. Et teie jaoks, Raivo, ma saan aru, on kala selline A ja O, hoolimata sellest, et te olete keset saart.
Tähendab, minu jaoks on üldse kaks kaad. See on kala ja köögivili.
Aha.
Kui ma toidust räägin, eks ole?
Just.
Kui ma toidust räägin, siis me jäämegi rääkima, sellepärast, et mulle meeldib toidust rääkida. Aga kala kohta on mul üks selline lugu ka, et kui ma käisin Muhus, oli aeg, kus Muhus kala ei olnud saada. Ja nagu mina selle peale ütlesin, no Muhu on väike saar ja kala ujub lihtsalt eemale sealt, eks ole. Aga Orissaarest sai. Ja mina siis tulen ükskord koju ja ema oli söögi laua taga köögis ja mina tulen ja ema ütleb, et temal on vaja võtta, tema süda haige, temal on vaja võtta lõheõlikapslid. Ja mina ütlen, et vaat siin on nüüd lõhefilee tükid ja siin see kollane vedelik, mis siin vahel on, see ongi see lõheõli. Et võtta siit ja lusikaga. Ta ütleb, ei, see peab kapslis olema. Mina ütlen, et no püha aeg, kas ma hakkan seda sul nüüd kapslis ajama. Ja et võtta siis kapslid, kui nii öeldi sulle. Ja selle peale ema ütleb, et vanad inimesed siis kui enam vastu ei saa, siis hakkavad natukene valskust sisse tooma. Ütleb, et tema kala ei söö. Ma olen püha aeg 83 aastat kala söönud, nüüd äkki ei söö. Nii et, aga ta hakkas seda võtma. Midagi ei aidanud. Nii et nüüd on kala ja nüüd on lambaliha on. Liivakauplusest ostan mina näiteks lambaliha. Eriti lamba sisefileed, mis kipub kallis olema, aga ta on ikka pagane hea.
No ja, et need on nüüd nii-öelda sellised eksootilised hetked, aga ütleme sellist igapäevast toitu, mida annab meile täna päev. Kas seda võib üldse saarlast ja kala kuidagi üldse lahutada? Kas on mõni inimene Saaremal või Muhumal, kes kala ei sööks või mis kasvat seda siis saanud on? Või on seal mingisugused muud tõrked?
Ma hakkasin praegu mõtlema, et kaladega on hästi palju igasugust sellised lugusid ja üks lugu jällegi, mis juhtus Koguvas ja Koguvas on minu klassiõde ja hästi kuum päev oli, mina olin taanlastega, olin külas, sest ma toon kõiki külalisi Saaremaal ja Muhus. Ja siis, aga mul klassiõel oli silmas, ta oli herilase käest nõelata saanud. Nii et silm oli paistes ja Anett, see tuttav siis Taanist, tema ütles, et tal on antihistamine preparat autos. Ta läheb toob selle ära, tõi selle ära, andis siis hilja kätte ja hilja tänutäheks tahtis nüüd Anettile kala anda. Lesta kalad, mis kuivavad selliste keedena.
Nii.
Ja nüüd ta hakkas seda keed talle kaela panema ja Anett jooksu. Aga see on suur hoov. Anett jookseb ees, Hilja jookseb kalakeega talle järele, meie meestega vaatame ja naerame. Pärast tuli välja, et see Anett on hästi tugev allergik kalale. Ja ta kartis, et nii kui see soomustatud kala, või tähendab, tal on väike soomus, aga siiski, et kaela pannakse jumala eest, siis midagi juhtub hästi alba. Nii et kala on igal pool ja kala kingitakse ja kala pakutakse, kala tehakse mitmed-setmed moodi, eks ole. Nii et, ja no soola kala, kui keedetakse kartuli peal, see on ikka üks ilmatma hea asi.
Kasulik ka.
Ja kasulik ka, muidugi.
No aga kuidas selle kalaga siis on, et kui seda aegalt on ja aegalt ei ole ja ega need loomused seal meres ju igakord ka nii head ei ole, et kõigele jätkuks, et mis soovitus siis on või, või millega siis seda kõike asendada, et kas, kas tuhlise notta jääb asja ära või?
Tuhliste notti saab igapäev nagu nii, eks ole? Ja kui midagi sinna juurde, siis see kala võiks sinna ehk juures olla. Kui kala saab, siis tuleb teda varuda, tuleb ära puhastada, soola panna, ära kuivatada ja ongi olemas. Ja ta on igapäev olemas, ei olegi midagi.
Kas mõni kala on kasulikum ka, kui me nüüd räägime?
No, võtame selle sama räägi.
Kui toitumspetsialistiga, et mida, mida võiks nagu soovitada või mida inimesed ei või
tähendada? Tähendab, no kõik tunnevad seda, et hästi palju süüakse tuunikala. Tuunikala on tegelikult oma populaarsuse võitnud sellepärast, et tal on vähe rasva ja palju valku. Ja selle vähe rasva pärast algul oli selline arvamus, et noh, igasugune rasva on kahjulik, eks ole. Ja nüüd tegelikult me soovitame rasvaseid kalu või poolrasvaseid kalu, sellepärast, et kalarasv, kui me võtame kasvi lõhe, siis sisuliselt 75% seal on polüküllastamat rasvhappeid, mida äärmiselt vajab organism, eks ole. Ja kui me võtame räime, siis räim on samast oblastist, tähendab, ta on rasvane kala või poolrasvane kala olenevalt püügiperioodist, eks ole, püügiajast. Nii et igati kasulik kaup.
Rehmab üks korralik muhu mees, mis jut see on. Suitsuulest ja kõik ja antke aga ja pole siin vaja vaadata ei need kaloriid ega valke ega süsivesikuid ega midagi peas, et maitseb ja kõhu täis teeb.
No jah, aga kui meie tahame suitsuulest või suitsuuräime, siis hiidlased söövad rohkem minu meelest tuule haugi suitsutatult, sest kõik need suved, mis me käisime Hiiumaal laulupäeval, kõik need suved tehti meile staadionil suur suitsu, tuulehaugi ja õllepidu. Nii et jällegi teistmoodi, eks?
Jaa, ei, muidugi. Ma lihtsalt pean silmas seda, et kas see tarkus ja noh, ütleme siis ka teaduslik põhjendus alati annab selle argumenti, et mõnest toiduainest loobuda ja mõnda toiduainet võib-olla endale avastada selle jaoks, et ma toon kasvi Raivo sellise näite, et noh, siin soovitatakse Euroopa kõik võimalike direktiive ja norme, mis lubab seda ja keelab teist ja seab ette mingisugused tingimused. Ma teen üsna mitu, noh, ütleme sellist söögikohta, kes on löönud käega, et kuram, see pole ikka mingi õige asi, kui sa seal noh, Saaremaal või Muhumaal pakud, noh, see on otsas mõttes sellist toitu, mis ei ole sellel piirkonnal omane. Ja see, mida tegelikult seal on läbi aegade, aasta sadade on söödud, et see just nagu ei ole nagu, ei ole hea, ei ole kooskõlas mingite kuramise direktiividega. Mida sa arvad, Raivo?
Tähendab, mida ma arvan? Ma toon hiljutisest minevikust, ütleme tööalasest minevikust toon ühe näite, kus tellija, tahtis kindlasti loobuda suhkrust ja suhkru asemel siis pakkus igasust variante ja üks nendest oli agavi siirup. Noh, kas agavi siirup nüüd kõige parem variant on, mina kahtlen, eks ole, ja, aga nemad ei kahtle, sellepärast, et on teatud grupp inimesi, kes arvavad, et küll indiaani suhkur ja agavi siirup ja kõik need on väga head asjad, paremad kui meie suhkur, sest meie suhkur on väga halb, eks ole. Nii, ja sealt läheb siis selline nagu kulutulena selline vale arusaam, sest agavi siirup on 85% võib seal olla fruktoosi, 15% glükoosi, aga ta jah ei kutsu esile insuliini vastust seda võrta palju. Aga suhkur on suhkur ja maksas töödeldakse see ringi ja kui seda suhkrut on palju, siis ta organism teeb ta rasvaks nii ehk naa. Nii et...
No jah, selge see, aga... Minu ütleme, kaugem mõte oli, kas me peame alati kõiki neid tarku ja tähtsaid kuskilt kaugelt tulnud otsuseid nii väga tõsiselt ja põhjalikult enda jaoks seaduseks kirjutama või võiks me ikkagi seda kohalikku omapära arvestada ka ja ei ole ükski mees ka selle suitsulesta pärast ära surnud.
Tähendab, mina ütleksin just niimoodi, et me arvame, et need on kaugelt tulnud otsused. Need on tegelikult mõnede eestlaste peades tekkinud mõtted, mis on viidud mingi sellise arusaamani, olgu ta kotsimarjadega seotud, olgu ta assai mahlaga, mis kõik on kuskilt toodud. Et see kõik on väga hea. Meie oma kraam on super. Nii et sõtsulesta ka edaspidi.
Selge see. Nii et teie hinnangul, Raivo, me võiksime ennast ise täiesti vabalt ära toita ilma, et oleks mingit probleem. Meil oleks kõik vajalikud ained olemas ja me ei peaks mitte midagi sisse vedama. Kas rohkem metsas käies, seeni korjates, marju korjates ja saades kõik need vajalikud ained kätte, mis meil eluks on tarvis.
Absoluutselt. Ja muidugi. Ja muidugi.
Me oleme lihtsalt nii rumalad, me võtame kuidagi seda mingisuguseid eeskujusid või asju kuidagi nii väga tõsiselt, kuigi ma ei eita ka seda, et me võiksime kuidagi vähemalt proovida. Meil oli siin Ants Uustalu, kes ütles, et aga väga põnev oleks näiteks sellele lihale panna mingit sellist Lõuna-Ameerika mingisugust väikest vürtsi peale, et annaks asjale hoopis mingisugust teise uue maigu. See annaks katsetada
näiteks. Ja. Siit läheb mu mõte kohe selle peale, et mul on kogu aeg meeles see Nõmküla rannas see adru seal, eks ole. Et miks me peame Norrast seda vetikat tooma, võiksime ju siit samast rannast ja katsuda. Võibolla Uustalu võtab selle endale kööki tarvitusele. Aga tegelikult on ikka niimoodi, et eestlased armastavad olla trendikad. Ja kas see trend on õige või mitte, alati inimene ei saa aru. Ja kui tal keegi ütleb, kes on tema jaoks, olgu see siis sõbranna või veel keegi, aga kui toitumisteadlased ütlevad, siis nad räägivad alati ühte ja sama juttu ja sellepärast keegi ei kuula, eks ole. Nii et mul kolleeg Mihkel Silmer ütleb samamoodi, et kui ükskord jäetaks järele need lollused, mis on tegelikult jah, toitumises minu jaoks tõesti väga suured lollused. Mina ise ei loe, ei kaloreid, ei gramme.
Ei käi mööda poodi ringi ja ei loe
absoluutselt
seda, kõike seda, mis sinna kirjas on, seal peenikse kirjaga pandud.
Võibolla tõesti, et osa asju on mul juba peas natuke, eks ole. Aga ei. Ja kui üks loeng lõppes ja üks meesterahvas ütles oma naisele, et no näed, ma ju ütlesin, kõike võib süüa. Siis ma sain aru, et mul loeng läks täiesti asja ette.
No aga mingisuguseid tarkusi tuleb selle juures ikkagi omada. Et mitte lihtsalt vohmida sisse kõike seda, mida parasegu käepärast võtta on. Tihti peale võibolla me lihtsalt oleme natuke liiga mugavad, liiga laisad. Lähme nende hamburgerite ja kõik võimalik hot dogide peal võibolla ehk natuke liialdaks sellega.
Kas see hamburgeri võtmine ongi laiskus, see tõeb kodunt välja minna ja kuskile minna järjekorras olla ja maksta veel selle eest, mis ma ei tea.
Aiga, võibolla see ei ole üldse saaraste probleem, aga ma tean, et on kohti küll, kus ja väga edukalt need hamburgerid müüvad.
Ja muidugi, ja võibolla, et meiega juhtub sama asi, et kui meie ühe tellimuse täidame, siis meie menüüs ma pean tegema ka hamburgeri sellepärast, et klient nõuab seda. Ja siis ei ole midagi teha. Aga üldiselt me oleme ka sealkandis nüüd püüdnud, kui me pakume midagi, siis me isegi püüame sellest põhilisest seapraada kartuli ja kapsastega. Me oleme püüdnud isegi sellest natuke kõrval, et seapraaja oskab igaüks ära teha, eks ole. Aga teha päris selline kana hapu, magusapus kastmes ja selline köögiviljade rikkus sellest toidus, see on teine maitse.
No eks muidugi eksperimenteeritakse ka ja kui võtta nüüd arvesse, et siin hiljaaegu Tallinnas jõuluturul oli üks kõige suurem nii-öelda müügi hit, ei meeldi see sõna väga, aga ei leidud paremat, oli hiidlaste kalasokolad. Mida sellest arvata?
Ma tooksin paralleeli, sellepärast, et üks meie magistrand tegi, et tõsta saibi kvaliteeti, viia sinna sisse polükülastamata rasvahapid ja seda kalarasva abil. Aga kuna kalarasva lihtsalt sisse viimine taignasse annab kala maitse ja keegi ei söö seda, siis ta kapseldas selle ära ja pani sisse. Nii et kõik on võimalik. Ja kala šokolaad, noh, küüslaugu jäätis on, miks siis kala šokolaad ei sobi?
No jah, eks iga üks teab, kuidas oma kõhtu toita.
Ma kohe kujutasin ette, kuidas ma teeksin siia marjast šokolaadi, siia mari šokolaadiga. Minu mõelest see on kõlab igal juhul väga hästi.
Ei, muidugi, tasub proovida.
Ja ma kindlasti et... muide proovin selle ära ka. Ehkki meil oli üks tuttav, kes on akadeemik Vinogradova, kes vastutab kogu Venemaa selle eest, hariduse eest, siis tema ütles, et ta räägib Moskvas kõigile, kuidas Tallinnas pakutakse punast kalamarja. See oli nimelt tangupudru peal.
No võt, raske ette kujutada. Aga Raivo, teeme nüüd ühe väikese muusikalise vahe meie juttudesse sisse. Üks saare lugu oleks väga paslik siia kõikide nende toiduteemaliste juttude juurde mängida, mis see võiks olla.
No võibolla siis Saarema mehe oma lugu.
On ta siis nüüd Saarema mees, on ta Hiiuma mees. Vabandust, te Muhuma mees. Kui, see, kui me Ivo linnast räägime.
Nüüd ta on küll Muhuma mees, jah.
Ja
minu koolivenna ka ühe õue peal.
Te olete sama aastakäigu mehed.
Jah, nii on.
70. Ma ei tea, mis materjalist te tehtud olete mõlemad. Näete ikka väga, väga palju nooremad välja. Olgu see siis... 64-se kompliment 70-stele. Aga hüva, Ivo Linna, aga sealt neid lugusid võtab ka ühes servas teise servani välja. Et mis
ta... See aasta on ju tore, mis ta laulus kõlab.
Pead see ma,
just 65.
Ja. Hüva, kuulame selle loo ära ja siis läheme Ivo juurde juba ühes teises võtmes. Ja eks siis saab näha, millise pähkli Raivo Vokile täna Ivo Linna välja on mõeldud.
Seda mõnusat viisi, kui kuulama jääd, mis segi kord ajas kõik plikkade päed. Meenub esmane suudlus, su higised käed, end kooni pealt seikimas näed sa. Aasta siis oli 65, kuuris välja vineerist sai saetud kitar, kõik tundus siis võimalik päikese all. Kui makki ees seisid, käes käärid ja liin, kas taipasid aeg peatub siin? Aasta siis oli 65. Olin noor, ei teadnud veel siis. Aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas huim siis. Aasta 65 oli viis. Seal oli jaam, ning kui vastus ootas mind praam. Aasta siis oli 65. Olin noor, ei teadnud veel siis. Aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas huulim siis. Aasta 65 oli viis. Aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas huulim siis. Aasta 65 oli viis. Oh baby, she loves.
Nii, Ivo Linna lugu 65 on nüüd kuulatud ja nüüd see oli siis konserveeritud millalgi paarkümmend aastat tagasi. Ma usun, et Ivo vist laulab seda lugu siia maan. Ivo on meil vist telefoniliinil ka. Tere, Iv!
Tervitus! Jaa, ma täpsustan andmeid. See lugu on repertuaaris olnud aastast 1985.
Ja kas on tähelepanu väärne veel selle poolest, et üks vähesid lugusid, mille Ivo Linna ise on kirjutanud?
Jaa, see viisikene tuli kuidagi, hakkas kumisema ja ega ma ei teanud, mis sellest loost saab. Ja mängisin seda kasseti peal siis seda kitarri varianti Margus Kappelile. Ja Kappel ütles, et oo, see on selline väga 60. Aastate nii-öelda karpi minev lugu. Ja siis Villu Kangur kirjutaski sellise teksti, ega ma ei suunanud teda, et millest ta peaks kirjutama. Aga talle tundus ka, et see on just 60. Ja minu noorpõld ja kuidagi see asi sujus meil oma vahel väga hästi tulles.
No võt, ma ei tea, kas täna see Ulgusaarlaste saate külaline härra Raivo Vokk Liivakülas, sina oled meil Linnuse külamees, eks ole?
Just.
Et kas tema ka omal ajal sellest vineerist kitarri välja saagis või? Aga küsida saame Raivo kast ikka?
Jaa, see on teatud mõttes toitlustusalane küsimus. Ja omal ajal ja pikki aasta kümneid tegutses Saiklas üks väga kuulus õllemeister, üle Saarema tuntud mees. Tema päris nimi oli Aleksei Arnus, aga tunti teda siis kohanime Nuudi järgi ka Nuudi Aaduna. Ja terve Saarema vooris sinna kokku, et seda imelist saare õlut sealt siis saada. Kõik teadsid, et see on väga kvaliteetne ja ööd ja päevad seal õllekeedu kojas tuli lõõmas, katlad podisisid ja nüüd on küsimus, kuidas rahva hulgas nimetati Nuudi Aadu õllekööki? Ja kui vastuse aeg on käes, ma põhjendan ka, miks see nii oli rahva hulgas, aga väga vaimukas.
Vaatame, kas meil vastab kohe.
Ja?
No, Saikla. No. Saikla jääb muidugi muhust kaugele.
Esiteks, no. Mul ainukene, mis mind piinab praegu, et huvitav küll, kas see on minu klassi Ester Arnuse otsene sugulane, see õllemeister. Aga kuidas seda on, siis ma pean küll tunnistama, et mina seda ei tea, kuidas seda õllepruuli koda nimetati.
Aga me saame... Jah, see nimetus oli nii uhke, eriti pidulikuna ta mõjus või ütleme sellise kummalise paralleelina nõukogude ajal, kus selliseid kohti, mida samamoodi nimetati, need on sugugi õlleköögid, oli näiteks Tallinnaski üks ja ületerve Nõukogude Liidu oli neid palju. Ja seal väikene vihje oli ka, et seal tuli lõõmas 24 tundi ööpäevas.
Põrgu.
No, oleks hea. Aga oli ilusam. Ja ma võin siis ära öelda, et Nuudi Aadu õlleköki õllekoda nimetati igavene tuli. Ja just sellepärast, et kuuldavasti seal oligi kogu aeg tuli all ja kuna Aadu ehk siis Aleksei Arnus oli töötanud ka omal ajal maaparanduses, siis hiljem kui ta jäi pensionile, siis sõbrad maaparandusest tõid talle ikkagi raiasmikkudelt kände ja vaat neid kändeda sinna ahju alla suras. Nii et seal tuli ei kustunud hetkekski ja pean ütlema tagantjärele kummardusega, olen isegi käinud seal korra huvi pärast läbi omal ajal, see võis olla 70. Ja see õlu oli tõeliselt hea ja järjekord oli nii-öelda ukse taga kogu aeg.
No oleme jälle targemad. Madi Raadio kuulajad ka, võibolla mõni isegi teadis, aga aitäh Ivo selle küsimuse eest ja kena aasta jätku sulle ja järgmine nädalavahetus ootus ei suut pähklit mõnele järgmisele ohvrile.
Kõikidele head uut aastat ja Saarema õlut.
Olgu kena. Aitäh Ivo.
Nägemist.
Nägemisin.
No nii, kui kõva õllemes Raivo teie olete?
Ma saan kõvaks õllemeheks. Ma sõidan puhkusele. ja ma naeran, et selle puhkuse jooksul ma joon õllut umbes kolmeks aastaks ette. Sellepärast, et kui ma õllut joon, noh, mul noored võivad seda öelda, et ma joon ainult siis, kui praktiliselt ainult siis, kui me sauna teeme. Ja pool liitrit mina joon nimelt tumedat hirsi õlu, siis pool liitrit see on maksimum kogus, mida ma suudan korraga niimoodi ära juua. Korraga, sest mõttes, et mitte ühe loksuga, vaid jah, ühe õhtuga. Nii et ma ei ole suur õllesõber.
Aga need, kes on ja kes võibolla selle sama koguse, mida sinu kolme aasta jooksul ära jood, võibolla tarvitavad seal mõne tunniga ära. Kas sa selles Saarema ja Muhuma jaoks probleemi näed, eks neid, kuidas öelda, parlamendi liikmeid, kes kohalike asju ja riigi asju teinekord ka maailma asju kuskil seal poed aga paika panevad, ega neid on ikka ju näha ka. Ma usun, nii piiripoe, liivapoe kui ka...
Jah, ja ma kardan, et nad jäävadki. Nad jäävad veel kauaks ajaks, eks ole. Aga see ei ole sugugi mitte õllesüü. Sest õlu on ikkagi minu jaoks puhtalt karastusjook ja kui on inimesel oidu teda tarvitada õigel ajal õiges kohas, õiges koguses, siis õlu on ja jääb minu jaoks karastusjookis.
No kui sinna tiva kangemat veel juurde panna.
Oja, seda ma olen ka näinud ja seda kangemat no, võis olla mitte ainult viin, vaid seda kangemat võis olla isegi piiritus ja ma olen lihtsalt kalamestel näinud, kui me oleme läinud kalatooma, et õllepudelilt võetakse longs pealt ära ja selle longsu maht täidetakse kohe siis piiritusega, nii et jah, igasugused viisid on. Aga paraku alkoholi, kes on selle küüsi jäänud, siis väga raske on sealt muidugi välja tulla.
On see Saarema jaoks ja Muhuma jaoks probleem?
Ta on iga piirkonna jaoks probleem, kui ta olemas on. Kas ja kui palju sellega tegeldakse, ma kahjuks ei ole nüüd kursis, ma paraku olen näinud neid noori mehi, kes noh, minu aegsed noored mehed, ütleme, kes olid siis sinna ja nad tervitavad, eks ole, kui sa kauplusesse lähed, nad tervitavad paraku, jah, kas nad ise veel midagi aduvad seda maiti ja aga ma siiski arvan, et noored tulevad peale ja see jääb ikkagi selliseks silmale valusaks, kuid mitte määravaks probleemiks.
Et seda kainet mõistust jätkub sinna saare peale ikka piisavalt palju, et elu edasi läheks.
Ja see, et käiakse seal ja saunas käiakse, no see on, inimene tahab ennast kord ka lõdvaks lasta, nii et nagu üks minu kolleeg kunagi ütles, et ükskord kuus võiks ikka niimoodi puhkuse anda oma ajule ka.
Me oleme siin saates rääkinud väga palju ka sellest, kas Saare ja Muhumaa ja teie kontekstis eriti veel Muhumaa võiks ikka saareks jääda või on äkki mugavam ja mõnusam, kui sinna ikka mingi sillakene ehitada ja ei oleks seda praamiga loksumist ja ootamist ja ei oleks jääprobleeme, ei oleks tuuleprobleeme. Kuidas Raivo teile tundub? Olete nende teemade üle arutanud oma tuttavatega?
Ja see nendest on räägitud sellepärast, et nad kord tõusevad, kord langevad kuskil alla jälle, aga fakt on see, et kogu see praamiliiklus juba aastaid tagasi läks ikka oluliselt paremaks ja kunagi ma sõitsin külalistega sinna ja kui ma näitasin siis mobiili pealt ja värav avanes, siis nad küsisid, et mis siin toimub. Nad ei saanud aru, mis seal on.
Kuidas see võimalik on?
Ja siis ma ütlesin, et ja tõepoolest ma olen siin olnud ka öösel praamis ööbinud, sest ei saanud enam üle, aga nüüd viimastel aastatel ma pole kordagi järjekorras niimoodi seisnud pikemat aega. Nii et asi on oluliselt paranud. Nüüd kas sinna kõrvale tuleb sild või mitte? See on rohkem inseneride küsimus. Kui see puudutab sotsiaalseid hüvesid, mis saare rahvast otseselt puudutaks, siis teatud piir on täiesti olemas, kui palju ikkagi külalisi sinna mahub. Sellepärast, et on ju palju kohti maailmas, kus on teada, et väga suur turistide pealetung on tegelikult hävitanud selle piirkonna sellise elu, mille pärast sinna mindi. Nii et jällegi mul tulevad meelde Ameerika külalised, kes olime kuskil, ma arvan, et me olime võlla all rannas, nad küsisid, et kas siin keegi kunagi jalaga astunud ka on. Ma ütlesin, et ma ei tea, kas inimesed on, aga lambad kindlasti on. Ja siis nemad võtsid kohe kaasa nii palju pilte, kui nad said, et levitada seda, ütleme, kaugemal maal ka. Nii et me peame natuke hoidma. Ja kas see silla probleem ühest küljest ta teeb lihtsamaks, lahendab teatud probleemid, aga ma arvan, et ta toob ka päris palju probleeme juurde.
Ega see odav kindlasti lõbu ei oleks ja tõenäoliselt vaevalt, et seda silda nüüd saaks nii vabalt kasutada, et sellest ei peaks ei maksma aega, ei peaks seda hooldama ja korras hoidma, et see võib ju veel...
Ja ma saan aru, et saar võib ka sellega teenida, aga rahast kõik ei saa.
Kui pidev Saaremaal käia, te Raivo ise olete, siis Saaremaa ma paneme jälle kokku, et kui tihti ja mille põhjal te saate oma otsuseid ja järeldusi Saaremaal toimuva kohta teha?
Tähendab, see kogu aeg muutub. Nagu ma ütlen, et me elame muutuvas maailmas, nii et kui mul olid loengud, siis ma käisin ju täiesti regulaarselt loengud lugemas. See oli siis kolledžis, Kuressaare kolledžis. Siis on teatud, täiendõppe on olnud, siis on teatud sellised väärikate ülikooli loengud ja nii edasi. Nii et on sellised tellitud asju või ütleme tööalased asju. On kindel päev, millal me sugulastega kõik saame kokku, see on 18. august. See on ema sünnipäev, nii et seda me peame alati. Ja siis, eks ma püüan ikka seal käia, ega päris nii ei ole, et iga kuu kord või kaks nii päris ei ole. Varem oli, aga praegu kuidagi jääb nagu see arvemaks, ehkki ma olen nagu virtsule lähemal, võiks nagu tihedamine käia.
No igal juhul lähemal kui Tallinna, eks?
Ja.
Märjamalt tulla.
Just.
Natukene sinna Koluväresse ja sealt on juba käega katsuda. Aga mis te toob Saaremale tagasi? On seal mingi kibelus ka või mingi tahtlus äkki millegi hea järele või millegi sellise järele, mida mandril pole?
Tead, kui põnev on tuua inimesi sinna ja siis nende silmade läbi näha veel seda, mida ise pole näinud. Ma olen võrdlemisi palju mõnes teises keeles pidanud seda tegema. Ja siis on tore, et mõtled, et nagu kogu aeg selle sees olnud, aga kuidas ma ei tea seda, kuidas see teises keeles on. Et ma tean ikkagi seda ainult oma keeles. Minu külalised, kes on tulnud, siin ei saa ju varjata, et meil on tuttavaid, mul on väga palju klassivendi, klassiõdesid Saaremaal veel. Me saame kokku väga tihti. Ja eriti, noh, mulle jääb nagu meelde või esimesena kohe tuleb meelde, väga paljud inimesed on ju kasutanud Saarema apteeki, eks ole, ja Saarema apteekis Silvit teavad vist kõik saarlased. Nii, tema on üks minu klassiõde ja kellega me siiani lävime. Nii et, noh, hiljast ma rääkisin, kuidas temale see erilane ära tegi. Nii, ja neid on palju veel ja nendega kokku saada, see on vahva. On vahva see, et mul siiski on sugulased veel Muhus. Minu vanemõde elab Muhus, tema pere on Muhus ja praegu on Muhus ka minu tädi. Tema on siis hooldekodus, sest ta on, sai nüüd viiendal jaanuaril sai 90 aastat vanaks ja ta käib igakord siis meiega koos, kui me kõik koos saarel ole. Nii et väga palju asju, mis saarele toob tegelikult.
Aga kui mandril olete, kas mingisugune muhulaste või saarlaste kokkusaamine ka moel või teisel on toimunud või toimumas. Noh, siin on ju olnud ka mingi saarlaste ühing ja laulukoor oli ja sellised kohad. Või tajute, kui keegi räägib nii ehtsalt saarema keelt, kohe tahaks juurde minna öelda tervest.
Mul on praegu tudeng on muhulane. ja siis me uurisime järele, kes kus ja mis moodi ja tuli välja, et minu klassivend on tema onu. Nii et maailm on väike. Aga mis puutub nüüd sellistesse ettevõtmistesse, siis... Mina ütleks niimoodi, et mul on hästi vedanud esiteks kooliga või koolidega, teiseks meie klassiga 17. lend, seda ei unusta keegi, Orissaarest, ja. Siis meie saame kokku. Siis me saame kokku iga 5 aasta tagant ülikooliga ja ülikooli mitte grupp, vaid terve kursus saab kokku. See on siis Leningradi ülikoolis. Ja nüüd hakkasime koos käima ka malevaga veel. Nii et malevarühm ka veel. Nii et,
jõuad see igale poole.
Et kuidagi need on nagu hingelt lähedasemad kõik või. Ja ma ei hakka kuskile, ma ei tea, nüüd enam laulukoori minema või ehkki ma olen mõelnud, et noh, võiks ju, ma ei tea, lain tantsu teha, mida iganes. No. Aga ei. Elu on niigi vahva ja kuna ma elan noortega koos, siis...
Ei ole võimalustki vanaks minna.
Ei.
Kas te valutate vahest Saarema pärast südant ka, ja. Kuidas neil läheb? Kuidas need Saarema arengud on nad õigel teel oskavad oma asju õigesti ajada ja teevad õigeid otsuseid. Ja.
Tähendab, mõni asi hästi riivab ja mõni asi, no siin no, kõiki vist riivas natuke see praamide asi, eks ole. Ja veel on üht koma teist, mis kui teatud, ütleme, tööstuse, noh, tööstusharu, me ei saa nimetada, see on üks ole väike tööstused kõik, aga kui nendega midagi juhtub või need kantakse kaardilt maha, eks ole, vaat siis on tõesti selline natuke selline valustunne, et aga kus nad siis nüüd tööd saavad, eks ole? Nii on.
No on juttu olnud ka meie tänase jutuajamise jooksul, et väga palju mujalt maailmast Eestisse tulnud inimesi olete te viinud Saaremaad vaatama. Mis on need kolm kõige tähtsamat kohta, kuhu kindlasti tuleb nad viia ja kolm kõige tähtsamat sööki, mida tuleb neile kindlasti pakkuda?
Oi, kõraski küsimus. Kellele ma midagi näitan, siis ma pean arvestama seda, kellele ma näitan, eks ole. Aga ma siiski arvan, et need võiksid olla Koguva, Kuressaare loss ja kolmas on... Me sõidame sealt nagu nii üle, me ei saa ei üle ega ümber, eks ole, see on meine tamm. Nii et esimese lähendusena ma ütleksin need kolm kohe. Kui aga meil on rohkem aega ja me võtame natukene rohkem ette, siis neid kohti tuleb niimoodi kogu aeg juurde, sellepärast, et sellised nagu kõik need paljandid, rahnud, pangad, see kõik on sedavõrd omapärane, et inimesed tahavad seda näha. Kui ma viimati käisin Angla tuulikute juures, siis ma isegi imestasin, mis kõik nad teinud.
Avastad enda jaoks ka
absoluutselt, absoluutselt. Just nimelt ma rääkisin, et külalise pilgu läbi näed ise ka väga palju uut ja see teeb rõõmu.
No aga söögi koha pealt.
Ah ja söök oli teine, jah.
No.
Tead, mina tahaksin pakkuda sellist asja nagu pekki leiva. Sest pekki leiba ma ei tea, et väga paljudest kohtadest saab. Teine asi, mida ma tahan pakkuda, on see, kui kuskilt saaks ja nüüd väga paljudes kohtades on tegelikult, on lihtsalt praetud räimed. Nii. Nüüd kolmandaga. Vaat kolmandaga on selline asi, et seda väga paljudes kohtades ei pakuta ja see on apurokk.
Apurokk.
ja seda praegu minu teada pakub veel ainult Pädaste mõisas. Imre juures on apurokk.
See on siis midagi sellist...
Jah, hapupiima baasil.
Hapupiima baasil midagi.
Ja. See ei ole mitte kaerakile ega sarnane, vaid hapurokk. Ja meil kodus ema tegi seda ka seda hapurokka. Ja kui ma hakkasin otsima seda retsepti, sest kuidagi mul ei tulnud välja nii, nagu ma mäletasin, siis see võis olla 2005 maikuu number, kui Pädaste kokk avaldas selle nende hapurokka siis retsepti. Need kolm võiksid vast olla.
Kas siis Muhulane ja Saarlane on olla uhke jää? Kas selleks on vaja mida? Kas seda tunnet hinges selle peale mõtlemist või piisab lihtsalt sellest, et tead, et maailmas on üks selline koht, kus võib nagu vanaema selja taha pugeda ja hästi ennast tunda?
Selleks on vaja lihtsalt olla. Kõik. Sest ma ei kujuta ette, et ma oleks kuskilt mujalt.
Et kui keegi küsib sinu käest, et kas vene keeles või inglise keeles, et Raivo, at good at the, või where from you are, mis sa vastad?
I'm a local one.
Et sa ütled, et sa oled eestlane või sa oled muhulane?
Ei, I'm a local one. Kohalik. Ma olen kohalik.
Miestni.
Miestni, jah. Ja mitte nii nagu selles venekeelses anekdoodis, et ja miestne, jah.
Nii ta on. Aitäh, Raivo Vokk, nende saate minutite eest täna. Loodetavasti on sul tulevikus võimalus meie Saaremaa ja Muhumaa asjad üle veel rohkemgi kuskil arutada, kas praam näiteks võiks olla see koht, kus 25 minutiks mõne täiesti klassi või klassi vennaga või mõne tuttavaga juhuslikult kokku saada ja ka selleks annab ju praam võimalus, võiks ole?
Ja see on, neid võimalusi on väga toredalt olnud.
Mõtled nende asjade peale ka vahest kodus, kui söögi tegemise juures või vaatad seal aknast välja ühte raagus puud ja äkki tuleb mõttes, et aga ei tea, kuidas nüüd seal muus seal ka läheb.
Tuleb isegi sellised, et vaat see praami peal, hea, et me kokku saime oma kooliaega ja me naersime terve selle 27 minutit peale ka veel.
Hüva. Aitäh veel kord, Raivo, ja saate lõpetuseks siis... Üks laulukene võiks siia veel mahtuda. Mis see võiks olla?
No, kuna ma olen maal ja mulle meeldivad sellised lilled nagu iirised, siis võibolla iirised õitsevad seal.
See vist on selle Vinlandi nimelise muusikalise koosseisu poolt esitatud lugu. Kuulame seda. Aitäh veel kord, Raivo, edu uuel aastal ja kõik on paremat.
Aitäh!
Teist pool mäge on
kaste all. Pehkinud rakete sky. Teistmoodi liigub seal aeg. Kunagi leiad end siin ja vastab kaktuse viin. Irised õitsevad seal. Irised õitsevad siin. Põõsaste taga on piik. Peegeldust vaadata siit. Silmades voogavad jõed. Hambad on valge kui kriit. Kunagi leiad end siit. Se vii irised õitsevad sääd irised õitsevad
Ulgu saarlased.